Danes je eden tistih dni, ki ga je skozi zgodovino zaznamovalo kar nekaj stvari. 5 minut čez pol osmo gremo k bližje našim možganom. Na svetovni dan duševnega zdravja in obletnico koroškega plebiscita bo tokrat z nami na potep med nevrone zavil socialni psiholog in psihoterapeut dr. Daniel Vuti iz Celovca. Z njim se bomo pogovarjali o socialnih možganih in duševnem zdravju, o tem, kakšno vlogo pri vsem igrata družba in kultura, v kateri živimo, kaj imajo pri tem travme iz preteklosti, sploh ko govorimo o koroških Slovencih in ali obstaja nekaj takšnega, čemur bi lahko rekli kolektivno duševno zdravje.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Dr. Daniel Vuti, najprej dobro jutro in pozdrav v Celovec, dobrodošli v oddaji Možgani na dlani.
Lepo pozdravljeni, hvala lepa.
Hvala tudi vam, da boste z nami razmišljali o naših možganih in seveda najprej za ogrevanje tudi za vas vprašanje. Ko pomislite na človeške možgane, katere so vaše prve misli, prvi vtisi, prve radovednosti, ki se odprejo?
Ja, v glavnem en kompleksen sistem, ki je odgovoren za zelo veliko in v tem kompleksnem sistemu zelo veliko informacij, ki se izmenjavajo in tudi zelo veliko transmiterjev, ki se pošilja od tu pa tam in predvsem tudi raziskave, ki so zanimive, zelo veliko pa je še za raziskovati. Ne? Sam pa tu konkretno v raziskavi možgan nisem delavn. Z zanimanjem pa berem te ali one članke o tem ali drugem.
Kaj ti, ko eni možgani pridejo v interakcijo z drugimi, potem se odpre celo področje socialne psihologije, ki pa je vam blizu raziskovalno. Danes je svetovni dan duševnega zdravja, v katerem mnogokrat razmišljamo z vidika posameznika, sploh ko pride do kakšne motnje, recimo rečemo on ali ona ima težave ali njemu ali njej je res težko in tako naprej. Kakšno vlogo pa pri vsem tem igra kultura, igra skupnost, igra družba, v kateri odraščamo?
To je zelo zanimivo, se mi zdi ta tematika zrcalnih nevronov. Ne? To pomeni, raziskave so že pred dal časa prikazale, da konkretno začnejo nevroni nekateri posebni, ti zrcalni nevroni, se nihati gibati, če smo v stiku s drugimi osebami in da takoj kot tu lahko občutimo čustva, emocije drugega človeka. To je zelo zanimiva tematika tudi te socialne psihologije. Kaže nam enostavno, da smo socialna bitja, ki sami takoj kot sploh težko obstajamo, da potrebujemo socialnost, da smo takoj kot od majhnega naprej del neke družbe, del neke kulture in je to pravzaprav eno bistvo človeškega bitja. Seveda pa pride potem tudi do večjih ali manjših motenj lahko in tudi to mene osebno tudi v znanstvenem delu zelo zanima, kako pa je to, če naprimer en človek sedaj traumatiziran ali pride do one ali druge komunikacijske težave, naprimer, če razume komunikacijo napačno.
In ko sva že pri travmi, danes je tudi obletnica koroškega plebiscita, ki je tako kot še vrsta drugih dogodkov iz prve polovice prejšnjega stoletja zaznamoval kraje, kjer živite in prav s tem se ukvarjate s travmami, spominom, z identitetom in to med generacijami. To je bila tudi tema vašega doktorskega raziskovanja, kaj ne?
Tako, točno, ja. Ukvarjal sem se z vprašanjem, kako pa sedaj slovensko govoreči korošci, kako pa oni se pravzaprav razlikujejo v pojemu spominskih vidikov, spominske kulture, kako se razlikujejo tako kot nemško govoreči korošci, slovensko govoreči korošci, kako se razlikuje koroški Slovenci od večine, ki je nemško govoreča tu na avstrijskem Koroškem, kako to pravzaprav ima povezavo do spominske kulture in kako to spet vpliva na identiteto oziroma konkretno na skupinsko identiteto manjšine, slovenske manjšine na Koroškem. Rezultati so raznoliki, na vsak način pa je bistveno to, da imajo člani manjšine, to je ljudje, ki danes govorijo slovensko na Koroškem, se vidijo tudi kot del manjšine, da imajo ti večinoma en bistven večji stik s preteklostjo, tudi bolj emocionalen, čustven pristop do preteklosti kot večinski narod, večinsko prebivalstvo. Spraševali smo naprimer šolarje na šolah na Koroškem in tu smo videli, da te mlajše generacije večinoma nimajo več stika do preteklosti, do nacionalsocializma, do fašizma, do druge svetovne vojne, pa tudi do plebiscita. Konkretno člani manjšine, slovensko govorečih družin na Koroškem, pa imajo bistveno večji stik do tematike, vedo tudi bistveno več in se tudi sami bolj ukvarjajo s to tematiko. To je že precejšna razlika.
Možgani na dlani.
Dr. Daniel Vuti je z nami v današnji jutranji epizodi in z njim plujemo po svetu socialne psihologije in vprašanj, ki jih odpira tudi v povezavi z duševnim zdravjem. Kako dr. Vuti lahko recimo travme, ki jih razlagate, ki se prenašajo prek generacij, zaznamujejo in oblikujejo človekovo osebnost in pa tudi vplivajo na duševno zdravje?
Uvodoma ste me vprašali zaradi možgan in pri traumatiziranimi je precej bistveno to, da pravzaprav te dve hemisferi v možganah informacije si ne izdeluje več tako dobro, kot bi pravzaprav bilo potrebno. Opazovali so znanstveniki in znanstvenice, da je naprimer pri enem traumatiziranem človeku ena hemisfera, ena polovica možgan zelo aktivna, preveč aktivna, medtem ko je druga hemisfera, druga polovica možgan skoraj izklopljena. To pravzaprav je zanimivo tudi za psihoterapeuta, psihoterapeutko, ki mora to vedeti in lahko to človeku tudi bistveno razloži. Traumatiziran človek pravzaprav sam ne ve dobro, zakaj ima zdaj toliko in toliko stresa vsak dan, zakaj se zelo hitro prestraši, zakaj ima nočne more, zakaj ima tudi psihosomatske elemente, tako kot duševni status se kaže tudi na telesu. In psihoterapeutka mu tu lahko dobro pomaga najprej s tem, da mu razloži, se pravi, kaj se ponavadi dogaja s takim traumatiziranim človekom. Zanimivo pa je, da so te simptome tako podobno tudi opazovali pri potomcih. Se pravi, stres, ki si potomci ne more razložiti, nočne more, ki jih si težko razložijo, pa tudi psihosomatske bolezni. In v daljših raziskavah se je izkazalo, da pravzaprav ti simptomi traumatiziranih prihajajo iz prejšnjih generacij. Ne? In predvsem se je to pa pokazalo pri drugi svetovni vojni oziroma nacionalsocializmu, fašizmu. Na primeru koroških Slovencev je tako, da imamo v Celovcu ustanovo ASPIS, to je psihološko društvo, psihoterapevtsko društvo in pomagamo traumatiziranim ljudem. In tu imamo en poseben program tudi za žrtve nacionalsocializma. Psihoterapevtsko delamo tu tudi s potomci nacionalsocializma.
Ali obstaja nekaj takšnega, če mor bi lahko rekli neko kolektivno, družbeno duševno zdravje?
To je zdaj vprašanje. Naprimer, če govorimo o kolektivni travmi, je seveda ta točno druga zadeva, namreč kolektivno nezdravje. Nekaj takega obstaja po mojem v smislu kolektivizacije travm, če več ljudi doživi nekaj podobnega, podobne grozote, se potem travme kolektivizirajo. In v tem smislu verjamem, ali bi tudi zdaj spontan trdil, da se da neke vrste kolektivno zdravje, v smislu kolektiviziranega zdravja, če je velik ljudi zdravih, potem se to čuti tudi v družbi. In če gre družbi dobro, se to čuti tudi na individualnem človeku.
In če za konec zaupate, dr. Daniel Vuti, vsem nam, s čim se v tem trenutku raziskovalno največ ukvarjate, čemu posvečate največ pozornosti in seveda za konec se bomo priporočili še za kakšen nasvet za vse nas ob dnevu duševnega zdravja, če govorimo o družbi, prvi korak, ki ga moramo narediti, da bomo dosegli le to.
Ja, torej, k prvemu vprašanju, hvala lepa. Trenutno se največ ukvarjam res z vprašanjem teh narativov, z vprašanjem spominskih vidikov in kako to tako rekoč transportirajo v šolah, kako učitelji, učiteljice ravnajo s tem spominom in kako bi se lahko posodobilo to, te vidike na preteklost. K drugemu vprašanju, sam sem tudi psihoterapeut v izobrazbi, tudi sam delam v društvu ASPIS, ki sem ga prej omenil. In ena najvažnejših, najpomembnejših del psihoterapevtske ure je vedno delo na resursah, delo na pozitivnem. Se pravi, če pride en obremenjen, traumatiziran človek v psihoterapevtsko uro, ga je najvažnejše enkrat stabilizirati, govoriti z njim o pozitivnem v življenju, ga spomniti mora na to, kaj je pozitivno v življenju in v glavnem naj bi se človek tudi sam spominjal in zavedal pozitivnega v življenju, pozitivnih aspektov. In v tem smislu to pravzaprav tudi lahko svetujem vsem nam, tudi sam sebe tu vključujem, da sami sebe vedno bolj spominjamo na pozitivne aspekte na življenju, da naj bi prevladali pozitivni aspekti, kajti to pravzaprav psihološko gledano bistveno prispeva k dobrem občutju.
To pa je odlična popotnica, ne samo za današnji dan, ampak vse dneve, ki mu sledijo. Dr. Daniel Vuti, hvala lepa za te minute, za vsa pojasnila in pa seveda prijeten četrtek voščim v celovec.
Hvala lepa, najlepša hvala, lep pozdrav na jug.
Možgani na dlan.
Neuro pred mikrofon.
Dr. Daniel Vuti je socialni psiholog in psihoterapevt, Slovenec s Koroškem, ki nas je odpeljal v kompleksen, a zelo zanimiv svet socialnih možganov in duševnega zdravja. Pozitivno nov dan, s čim več nasmehi torej si lahko zaželimo in zdaj nam jih prinesejo tudi Chicago, po njih pa v čisto drugi svet.